ως ορθόδοξοι χριστιανοί, καυχόμεθα εν Κυρίω για την ορθόδοξη πίστη μας, την πίστη που είναι η ανώθευτη και σώζουσα αλήθεια του Ευαγγελίου, για την αλήθεια με την οποία έζησαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας μας, την Ορθοδοξία που αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την Ορθοπραξία, τον Αγιασμό, τη Θέωσή μας. Δυστυχώς όμως, όπως κάθε πολύτιμο πράγμα, έτσι και η Ορθοδοξία, ως φρόνημα και ζωή, ως εν Χριστώ ζωή, κινδυνεύει από παραφθορές και νοθεύσεις. Και τέτοιες παραφθορές είναι οι διάφορες πλάνες, οι αιρέσεις, αλλά και οι περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμένοι συγκριτισμοί. Οι αναμίξεις της Ορθοδοξίας με ξένα προς αυτήν στοιχεία έχει σαν αποτέλεσμα να την κατεβάζουν από το επίπεδο της από τον Θεό αποκεκαλυμμένης αλήθειας στο επίπεδο των ανθρωπίνων επινοήσεων ή καλύτερα της δαιμονικής πλάνης. Νομίζουμε δε ότι το συνοθήλευμα αυτό είναι πιο επικίνδυνο από την αμυγή, την καθαρή πλάνη, διότι καθώς έχει το ένδυμα το χριστιανικό, εκλαμβάνεται σαν κάτι το πράγματι χριστιανικό και αθώο. Νομίζουμε ότι και στη χώρα μας η πιο συνηθισμένη μορφή τέτοιας ανάμιξης είναι αυτή με ειδωλολατρικά απομεινάρια και ποικίλα στοιχεία μαγείας και δαιμονολατρίας. Κάτι τέτοιο φαίνεται να είναι και τα λεγόμενα αναστενάρια, τα οποία θα προσπαθήσουμε σήμερα να δούμε με την πολύτιμη βοήθεια του κυρίου Κωνσταντίνου Κοτσιόπουλου, λέκτορα της κοινωνιολογίας της θρησκείας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον οποίο σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Χριστός Ανέστη, πατέρα Λουκά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
Ας προσπαθήσουμε να δούμε από την αρχή και μετέπειτα εξέλιξή του το φαινόμενο. Πότε και πώς πρώτα εμφανίζονται τα αναστενάρια, ποια η θρησκεολογική και ιστορική αρχή τους.
Όπως πολύ σωστά επισημάνατε και στον εκτεταμένο πρόλογό σας, πατέρα Λουκά, πρόκειται για ένα, το πούμε έτσι, παγανιστικό αρχαιοληνικό οργιαστικό, θα λέγαμε, έθιμο, το οποίο ξεκινάει όμως από θρησκευτικές δοξασίες πανθεϊστικού και συγκριτιστικού χαρακτήρα. Μιλάμε για τα αναστενάρια, αυτές τις παγανιστικές τελετές της οργιαστικής λατρείας, οι οποίες δυστυχώς βλέπουμε να φτάνουν μέχρι τις ημέρες μας, ξεκινούν 3.000 χρόνια π.Χ.
Είναι λοιπόν τόσο παλιά.
Φτάνουν μέχρι τις ημέρες μας, ακριβώς όπως και η αρχαιοληνική παγανιστική θρησκεία. Πατέρα Λουκά, δεν μπορούμε να εκκλεισόμεθα γι' αυτό. Άλλωστε γνωρίζουμε ότι ζουν στις ημέρες μας παρόμοια αρχαιοληνικά έθιμα. Τώρα δε τελευταίως έχουμε και την οργάνωση των νέων ειδωλολατρών, οι οποίοι προσπαθούν να μας πούν το γνωστό επιχείρημα, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, ότι επειδή η αρχαιοληνική θρησκεία, η ειδωλατρική των παλιών ειδώλων των 12 θεών είναι αρχαιότερη, άρα είναι και πιο έγκυρη του χριστιανισμού. Αυτά δεν μπορούμε να τα δεχτούμε, ασφαλώς δεν αντέχουν ούτε σε επιστημονική αλλά ούτε και στην κοινή λογική.
Βέβαια. Ναι.
Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα απομεινάρι ενός μιας παλιάς θρησκευτικής τελετής που δεν έχει καμία μα καμία απολύτως σχέση με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό. Και το λέω αυτό διότι εμφανίζονται οι αναστενάριες να κρατάνε τις εικόνες του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, υποστηρίζοντας μάλιστα την άποψη ότι έχουν και τη χάρη των Αγίων για να παρουσιάζουν το φαινόμενο της ακαΐας, όπως λένε ήδη. Ενώ, όπως θα αποδειχθεί αργότερα από την συζήτησή μας, πατέρα Λουκά, και το έχει αποδείξει άλλωστε και η επιστήμη, το φαινόμενο βεβαίως είναι πραγματικό, δεν επιδέχεται επιστημονικής εξηγήσεως, μάλλον είναι, θα λέγαμε, φαινόμενο που υπερβαίνει την κοινή λογική, αλλά δεν ανήκει σε καμία περίπτωση στον χώρο της ορθόδοξης πνευματικότητας. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, μπορούμε να μιλήσουμε εδώ για ένα φαινόμενο πνευματιστικού ή μυστικιστικού χαρακτήρα, που δεν έχει σχέση με την ορθόδοξη πνευματικότητα και που δεν ερμηνεύεται, επαναλαμβάνω, με τα κοινά επιστημονικά επιχειρήματα. Όσοι δεν προσπάθησαν να το ερμηνεύσουν επιστημονικά, οι ιατροί έχουν παρευρεθεί σε συζητήσεις ιατρών, καθηγητών, οι οποίοι επεσήμαναν την πραγματικότητα της ακαΐας και την πραγματικότητα της υψηλής θερμοκρασίας εκεί των ανθράκων, δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν το θέμα και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να βρουν κάποιες εξηγήσεις, οι οποίες δεν άντυχαν όμως σε σοβαρή κριτική. Το φαινόμενο αυτό μπορούμε να το αποδώσουμε είτε σε φαινόμενο αυθυποβολής, όπως έχει υποθεί, είτε σε χαρακτήρα μυστικισμού, πνευματισμού, κάτι που βλέπουμε άλλωστε και στα ασιατικά θρησκεύματα της Ανατολής, στον βουδισμό, με τους γνωστούς φακίριδες, να το πούμε έτσι, και σε άλλες περιοχές, όχι εδώ στην περιοχή της Θράκης ή αργότερα στη Θεσσαλονίκη με την ανταλλαγή των πληθυσμών που ήρθαν σε εμάς, ακόμη και στη Μικρά Ασία. Υπάρχουν πηγές που αποδεικνύουν, βυζαντινές πηγές που αποδεικνύουν ότι το φαινόμενο αυτό, το οποίο παρατηρείται κατόπιν επιδράσεις, όπως λένε οι πατέρες εκκλησίων, αντίθεων δυνάμεων και όχι ορθοδόξων δυνάμεων. Άρα έχουμε εδώ να κάνουμε, πατέρα Λουκά, με ένα φαινόμενο μη ορθής πνευματικότητος, δαιμονόπληκτης πραγματικότητος. Είναι φράσεις που συμβούν οι πατέρες, δεν είναι δικές μου φράσεις. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται στον χώρο της Μικράς Ασίας, ακόμη και στον χώρο της Ιρλανδίας. Έχουμε προσφάτως μια αναφορά από την επιστήμη της ισχυολογίας.
Μήπως έχουμε να αναφέρουμε συγκεκριμένες ιδωλολατρικές εκδηλώσεις της αρχαιότητας, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως πρόδρομοι των αναστηναρίων?
Η επιστήμη της θρησκεολογίας κάνει αναφορά για τα διονυσιακά, να πούμε έτσι, μυστήρια και τις οργιαστικές τελετές εκεί, ακόμη συνδέεται και με το εκστατικό φαινόμενο των μενάδων. Θα γνωρίζετε πολύ καλά την περίπτωση εκείνη ανθρώπων οι οποίοι εφορμούσαν πάνω στον Ιερόν Ταύρο και τον κατεσπάραζαν τρώγοντας τις ομές σάρκες του. Αυτό έχει περάσει μέχρι σήμερα. Βεβαίως τώρα οι αναστηνάριδες δεν τρώνε ομό το κρέας του Ταύρου, αλλά το γεγονός ότι γίνεται αναφορά για το ιερό αυτό κρέας του Ταύρου, το οποίο βεβαίως δεν είναι ομό, είναι ένα σαφές κατάλοιπο των παλιών διονυσιακών παγανιστικών εθίμων και τελετών. Αποδεικνύεται δε επίσης από την επιστήμη της θρησκεολογίας ότι τα θρακικά αυτά αναστενάρια, τα οποία ήρθαν, όπως είπαμε και προηγουμένως, στην πατρίδα μας μέσω της ανταλλαγής των πληθυσμών, ήδη από την αρχαιότητα λοιπόν συνοδεύονταν και με όργια στα όρισες καράδρες. Είναι μια ιστορία 3.000 ετών προ Χριστού, δηλαδή. Ουσιαστικά μέσα στην σκοτεινή νυχτιά, κάτω από το φως δάδων, που τρεμόσβαινε, όπως λένε, ετελούντο με αυλούς, με χάλκινα κύμβαλα, με βροντές, με κραυγές και με μανιακές εκδηλώσεις, τελετές αυτές. Τα ίδια πάνω κάτω γίνονται και στους μύστες της λατρείας του Διονύσου. Ο Ευρυπίδης στις Βάχες αναφέρει για αυτούς μάλιστα επιλέξει, «Επί δε βοστρίχης πυρ έφερον ουδέ έκεν». Επίσης, στα ορφικά έχουμε μεγάλη ομοιότητα με τα διονυσιακά μυστήρια. Η ομοιότητα αυτή των διονυσιακών οργείων είναι χαρακτηριστική ακόμη στις περιοχές, θα λέγαμε, της Φρυγίας. Είναι η λατρεία της Άτιδος, της Κυβέλης. Έχουμε να φύγουμε από το χώρο της Ελλάδος, να πάμε στην αρχαία Αίγυπτο, τα μυστήρια της Ίσιδος. Γενικώς δηλαδή μπορούμε να επισημάνουμε ότι και στους πρωτόγονους λαούς της Αυστραλίας, της Βορείου Αμερικής, Αφρικής, Ινδών, των νήσων του Ειρηνικού, έχουμε παρόμοια φαινόμενα. Έχουμε παρόμοια φαινόμενα που είναι καθαρά, θα λέγαμε, εγώ θα λέγα, πανθεϊστικού και ειδωλατρικού χαρακτήρα. Δηλαδή, πώς θα εξηγούσαμε, πατέρα Λουκά, το φαινόμενο που παρατηρούνται την εποχή εκείνη, στην προχριστούδη εποχή, να εφορμούν ακριβώς επί του Ιερού Ταύρου, να τρώνε τις σάρκες του και να πίνουν το αίμα του, πιστεύοντας ότι έτσι ενώνονται με τον Θεό. Και αποκτούν, γιατί έχουν αυτό το στοιχείο του πανθεϊσμού. Και νομίζουν ότι ο Θεός κατοικεί ακριβώς και στην άψυχη ύλη ή στα ζώα ακόμη, και έτσι κατά μια έννοια μαγικής λατρείας αποκτούν την θεϊκή ιδιότητα του ιερού ζώου.
Δηλαδή, το φαινόμενο των αναστηναρίων δεν είναι ούτε μόνο της χριστιανικής εποχής, ούτε μόνο του ελλαδικού χώρου.
Βεβαίως, όπως είπαμε, εκτείνεται και σε άλλες περιοχές, όπως είπαμε.
Θα θέλω τώρα να μας περιγράψετε λεπτομερέστερα την όλη διαδικασία, την όλη τελετουργία που λαμβάνει η χώρα κατά τα αναστηνάρια.
Είναι γνωστό το γεγονός ότι πρώτης εορτής, είναι η τελευταία πρώτης εορτής Κυριακή που γίνεται η διαδικασία, μαζεύουν ήδη την εποχή όλα τα χωριά της περιφέρειας, συγκεντρώνται με πομπή με τους αναστενάριδες, κρατώντας τις εικόνες του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Εκεί, μετά τον καθαρισμό και την τοποθέτηση των εικόνων, κάνουν τον αγιασμό και ο αρχιαναστενάρης, ο μόνος που έχει το δικαίωμα και αρμοδιότητα, βγάζει νερό και δίνει στους εορταστές να πιούν και να νηθούν με αυτό, κατά κάποιο τρόπο ένα είδος κοινωνίας, δηλαδή, να το πούμε έτσι. Αυτό συνηθιζόταν παλαιότερα. είναι αυτό παρόμοιο με το μοίρασμα του κρέατος που γίνεται. Παλαιότερα ήταν ομό, τώρα βεβαίως δεν είναι, και έτσι αποκτούν την αίσθηση της κοινότητος και της επικοινωνίας. Η εορτή βεβαίως αρχίζει από την Δευτέρας Μαΐου, πιο μπροστά. Παλαιότερα έτσι συνέβαινε, δηλαδή ήδη από τις Δευτέρας Μαΐου ήταν η προεόρτιος διαδικασία της Μεγάλης Πανηγύρεως.
Προετοιμασία.
Σαν μια μεγάλη προετοιμασία, να το πούμε έτσι. Κατά το απόγευμα λοιπόν οι γυναίκες ήταν λαμπροστολισμένες, έπαιρναν την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και με λαμπάδες, θυμιάματα, την μετέφεραν με πομπή και την τοποθετούσαν στο τέμενό, στο ιεροτέμενος ή στο παράπηγμα που είχαν εκεί, και με αυτόν τον τρόπο συγκροτούσαν και το χορό τους, συνοδεία πάντε ασμάτων και μουσικής που ήταν από λύρα, ταμπουρά, γκάιντα, το γνωστό. Ο προέορτος αυτός χορός επαναλαμβανόταν κάθε απόγευμα μέχρι τις 21 Μαΐου. Όπου μετά εκεί είχαμε και την κορύφωση και είχαμε το φαινόμενο του κοινού πανηγυρισμού. Βεβαίως υπήρχε παλαιότερα και μια αίσθηση μυστικότητος. Δηλαδή αυτοί που συμμετείχαν στο χώρο αυτό είχαν την αίσθηση μυστικότητος. Δεν είναι αυτό που λέμε εμείς στην εκκλησία, που είναι ανοιχτός ο χώρος της εκκλησίας για όλους τους ανθρώπους. Στους αναστενάτες υπάρχει το στοιχείο της μυσταγωγίας και της μυστικότητος. Τώρα θα μου πείτε, πολλοί προσπάθησαν παλαιότερα να το εξηγήσουν αυτό με την έννοια ότι επειδή η Εκκλησία τους κατεδίωκε, ήθελαν να κρατήσουν αυτή τη μυστικότητα και να μην καταδίδονται τα μυστήριά τους, όπως έλεγαν οι ίδιοι, ίσως έξω. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο κρατούσαν αυτή τη μυστικότητα. Αλλά εγώ νομίζω ότι η συνήθεια αυτή να κρατούν αυτή τη μυστικότητα ξεκινάει ήδη από την αρχαιότητα. Επειδή ακριβώς τα
συναντώνεις τις μυστηριακές
ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το παγανιστικό στοιχείο, το στοιχείο της μύησης, το οποίο έχει αναπτύξει ιδιαίτερα αυτό το στοιχείο της μυστηριακής πνευματικότητας, όπως λένε ήδη, και της μυστικότητας, της έννοιας της σέκτας ουσιαστικά, της αίρεσης από τον έξω κόσμο. Ουσιαστικά αισθάνονται δηλαδή ότι δεν πρέπει να ανοίγονται στον έξω κόσμο. Είναι ένας κλειστός χώρος, όπως λειτουργούν άλλωστε όλες οι αιρέσεις, ξέρετε. Δεν υπάρχει δηλαδή στοιχείο δημοκρατικής, θα το πούμε έτσι, ανοιχτότητος. Ακόμη και στην οργάνωση. Κάθε αιρετικής οργάνωση, θα λέγαμε, κάθε αίρεσης, στην περίπτωση των αναστενάριων, ακόμη περισσότερο.
Οι εικόνες έχουν κουδούνια επάνω και κάποιους ιερούς κόμβους. Αυτό.
Μάλλον γελιοποιεί, θα λέγαμε, την αξία της εικόνος και δεν τιμά, θα λέγαμε, την εικόνα. Η παρουσία αυτή των κουδουνών, όπως την περιγράψατε, και να πω δε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο συγκριτισμού. Είναι ξεκάθαρο εδώ δηλαδή. Μια αναμόχλευση δηλαδή, μια ανάμιξη ενός χριστιανικού στοιχείου
που είναι οι εικόνες
με παγανιστικές τελετές οργιαστικής λατρείας που είναι αυτό που κάνουν
τα
οι αναστενάτες. Τα
κουδουνία, οι ιεροί κόμβοι
κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο βγαίνει δηλαδή μια γελιοποίηση του πράγματος. Να πούμε δε ότι είναι και μάλλον αριστοκρατική και επιλεκτική συμπεριφορά τους. Τι θέλω να πω με αυτό. Υποστηρίζουν αυτοί που επιτυγχάνουν το φαινόμενο της ακαΐας ότι μόνοι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να το επιτύχουν αυτό το πράγμα. Ασφαλώς και συμβαίνει αυτό. Αλλά να σας πω βεβαίως ότι έχει προηγηθεί αυτή η έννοια της μυστικότητας, της αιρετικής μυστικότητας, επαναλαμβάνω, όχι της μυστηριακής ορθόδοξης πνευματικότητας, όπως εμείς τονίζουμε στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αλλά το γεγονός και μόνο ότι αισθάνονται ότι υπερέχουν έναν ή τον άλλον που δεν επιτυγχάνουν το φαινόμενο της ακαΐας, αυτό και μόνο συνιστά πράξη επιλεκτικής συμπεριφοράς. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και είναι μια πράξη επίδειξης, να μου επιτρέψετε να πω. Δεν είναι μια πράξη γνήσιας θρησκευτικότητας. Σε καμία περίπτωση. Εγώ θα έλεγα μια πράξη και πρόσκαιρου εντυπωσιασμού. Που δεν έχει σχέση με την ουσία της υπερβατικότητας και της μυστηριακής δομής των ανθρώπων. Σε καμία περίπτωση. Τα φαινόμενα αυτά γίγνονται και απογίγνονται, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Υπάρχουν και τελειώνουν και πάβουν να υπάρχουν, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των ασιατικών θρησκευμάτων. Δεν είναι φαινόμενα όπου διαπιστώνει κανείς τη μόνιμη δράση της παρουσίας του Θεού μέσω των θαυμάτων ή μέσω του συνεχούς και διαρκούς αγιασμού. Γιατί ο Θεός συνεχώς κτίζει τη φύση και αγιάζει τη φύση. Ο Θεός αεί κτίζει και αεί αγιάζει. Επομένως, καμία σχέση δεν μπορεί να έχει λοιπόν αυτή η πνευματικότητα των αναστενάριων, που είναι μια πνευματικότητα πρόσχερου εντυπωσιασμού, αιρετική πνευματικότητα, δαιμονόπεπτη τη λένε οι πατέρες. Επομένως, είναι γεγονότα μάλλον προς επίδειξη και φθηνού εντυπωσιασμού και όχι γεγονότα που έχουν να κάνουν με την υπαρξιακή δομή και μεταφυσική δομή των ανθρώπων. Θα πρέπει να προσθέσουμε, πατέρα Λουκά, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει διασύνδεση της ορθόδοξης πίστης με τις απόψεις των αναστενάντων τη στιγμή που θεωρούν την Αγία Ελένη ως γυναίκα που συμμαχούσε και προστάτευε τα όργια που τελούνταν προς τιμήν της θεάς Αφροδίτης. Ένα άλλο στοιχείο της αιρετικής θρησκευτικότητας και πνευματικότητας των Αθηνάριδων είναι το γεγονός ότι θεωρούν τον Αρχιαναστενάρη ένα είδος αρχιερέα, εκτός φυσικά της Εκκλησίας, ένα είδος μάντη, εξορκιστή, βροχοποιού, γιατρού, θεραπευτή, ανθρώπου δηλαδή που είναι το κέντρο της κοινότητας και λειτουργεί θρησκευτικά και όχι μόνο στρατηγικά σαν αρχηγός μιας κοινότητας και τίποτα άλλο. Ένα θρησκευτικό πρόσωπο που έχει ιδιαίτερες υπερφυσικές δυνάμεις.
Να περιοριστούμε τώρα στο φαινόμενο της Ακαΐας και να ξεκαθαρίσουμε.
Ναι.
Εξηγείται η Ακαΐα αυτή. Πρόκειται για φυσικό ή για υπερφυσικό γεγονός?
Είναι καθαρά υπερφυσικό το γεγονός.
Ως υπερφυσικό τώρα γεγονός.
Mm-hmm.
Πού μπορεί να αποδοθεί, σε τι μπορεί να οφείλεται?
Δεν θα δώσω εγώ την απάντηση, αλλά θα τη δώσουν οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς και πατέρες της Εκκλησίας μας. Ήδη από τον 5ο αιώνα ο Κύριος Αλεξανδρίας στυλιτεύει τις οργιαστικές αυτές τελετές των Ελλήνων, δίδει πολλές πληροφορίες και μάλιστα λέει επί λέξη «Με δαιμόνια ψυχράς και πολλάκης καταγελάστους πανηγύρης». Και αργότερα ο Νικήτας Χωνιάτης στη χρονική σύνοψη μας πληροφορεί ότι κατά τον 12ο και 13ο αιώνα ετελούν το δαιμονόπληκτε πανηγύρης, τα οποία λέγονται, λέει, ασθενάρια. Η θειασότε δε τούτων εν Θράκη και Μακεδονία είχαν ταπεινήν κοινωνικήν θέσιν και ήσαν αιμοποί και διάστροφοι τας χώρας εκ των οργείων. Δηλαδή δεν είχαν φυσιολογική εμφάνιση, μάλλον αγριοπή εμφάνιση, λόγω ακριβώς αυτών των τελετών των οργιαστικών. Εδώ κατά τον 18ο αιώνα, μάλιστα, στο 1780, έχουμε τη σπουδαιότατη περιγραφή του Θεοφίλου Επισκόπου Καμπανίας, κοντά στην Νάουσα τη σημερινή θα λέγαμε, ο οποίος μας λέει ότι τα αναστενάρια δεν περιορίζονταν μόνο στη Θράκη, αλλά ήσαν διαδεδομένα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, της Μικράς Ασίας, και ήταν βαχευτέ και οργιαστέ. Ο Σατανάς ενεργεί τα όσα πολύ είδων, λέγει, και με όρκου βεβαιώσει να γίνονται ενδυσβάτης όρεση και φάραγγιση της βαστάζοντας τα εικόνας μετατοπίζων. Περιγράφει εδώ ακριβώς το τυπικό. Βαστάζουν τα εικόνας, τις μετατοπίζουν όπως λέει, αλλά είναι ακριβώς καταστάσεις που δεν ανήκουν στην ορθόδοξη πνευματικότητα, στην αιρετική πνευματικότητα. Λέγει επιλέξει λοιπόν εδώ ο Θεόφιλος Επίσης Καμπανίας, ο Σατανάς ενεργεί τα όσα συμβαίνουν.
Εκτός όμως από τις απόψεις αυτές των εκκλησιαστικών, κατά τις οποίες το φαινόμενο της Ακαΐας αποδίδεται σε δαιμονική επενέργεια, υπάρχουν άλλες επί του θέματος απόψεις?
Υπάρχει μια εξήγηση ότι δηλαδή υπάρχει κάποιο κενό έρος μεταξύ του πέλματος και του αναμένου κάρβουνου και επομένως επειδή δεν εφάπτεται επακριβώς και για μεγάλο χρονικό διάστημα επάνω σε αυτά, γι' αυτό δεν παρατηρεί το φαινόμενο της Ακαΐας. Είναι μια ορθολογιστική εξήγηση, η οποία όμως δεν αντέχει και συγκριτική. Όσοι επιχείρησαν να κάνουν κάτι τέτοιο, μάλλον κάηκαν. Έτσι δεν είναι?
Ναι, μου έλεγε πολύ γνωστός και πολύ φίλος στο Λαγκαδά ότι κάποιος, αφού περπάτησαν οι αναστενάριδες, θέλησε και αυτός να δοκιμάσει, να κάνει και αυτός τον αναστενάρι και μπήκε στη φωτιά, αλλά κατακαήκε και τον πήγαν με εγκάβματα στο γιατρείο, τα οποία μάλιστα και φωτογράφησαν.
Βεβαίως.
Με όλα αυτά που μας είπατε, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι έγινε σαφές ότι τα αναστενάρια στο βάθος τους είναι μια παγανιστική, δαιμονική τελετή. Ποια στάση έχει πάρει επισήμως η Εκκλησία μας απέναντί τους και κατά συνέπεια ποια στάση πρέπει να τηρούν οι χριστιανοί μας απέναντι σε αυτά?
Δεν έχουν καμία σχέση με την ορθόδοξη πίστη. Και η Εκκλησία πολλές φορές και στο παρελθόν έχει εξαπολύσει εγκυκλίους. Η πιο πρόσφατη, θα την γνωρίζετε, πατέρα Λουκά, είναι η εγκύκλιος του 1995 επί Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ. Την έχω μπροστά μου, όπου εδώ γίνεται σαφής αναφορά για τις παγανιστικές, οργιαστικές, να το πούμε έτσι, καταστάσεις αυτού του έθιμου. Εγώ θα έλεγα δεν είναι και έθιμο και τώρα δεν είναι έθιμο. Πρόκειται για μια λαθεμένη θρησκευτικότητα και σήμερα ακόμη δεν πρόκειται περί έθιμου.
Πρόκειται
έτσι παρουσιάζεται προς τα έξω, βεβαίως. Αλλά δεν θα έρθουν να μας πούν φανερά ότι είναι μια μορφή θρησκευτικής λατρείας, ακριβώς γιατί δεν θέλουν να προκαλέσουν κιόλας. Χρησιμοποιούν τον πιο ανώδυνο όρο του εθίμου για να περούν και πιο εύκολα και να μην προκαλούν την κατακραυγή. Πρόκειται περί μορφή λαθευμένης θρησκευτικότητας. Και σήμερα είναι ουσιαστικά μια μορφή λαθευμένης θρησκευτικότητας.
Ίσως και οι ίδιοι να αγνοούν βαθύτερα περί τίνος πρόκειται και να το εκλαμβάνουν ως απλό έθιμο και έτσι να το εξασκούν.
Εμφανίζουν, ναι. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό το οποίο υποστηρίζουν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας ξεκαθαρίζει εδώ ότι υπάρχουν κανόνες Εκκλησίας, όπως ο 65ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, που καταδικάζει αυτές τις ειδωλατρικές συνήθειες και τις παρεκτροπές, όπως λέγεται εδώ, και επομένως συνιστά την προσοχή του πιστού λαού να απέχει από τέτοιες τελετές, τέτοιες συνήθειες, τις οποίες, όπως λέει εδώ, τις χαρακτηρίζει ειδωλατρικές και ως μη συνάδουσες, αλλά απάδουσες προς το πνεύμα της Ορθόδοξης Πνευματικότητας.
Σαφώς λοιπόν παίρνει αρνητική στάση.
Και δεν είναι η εγκύκλιος του 1995, είναι και πολύ παλαιότερες εγκύκλια. Εγώ μπροστά μου έχω και μια άλλη απόφαση της θεολογικής σχολής, με κοσμήτωρα έξαρχο τότε, οι παλαιότεροι σεβαστοί καθηγητές μου θα θυμούνται πολύ καλά ότι ο περίφημος καθηγητής έξαρχος, μεγάλος θεολόγος και ουσιαστικός συγγραφέας θεολογικών βιβλίων, είχε πρωτοστατήσει, θα λέγαμε, στην έκδοση μιας ανακοίνωσης καταδίκης αυτού του φαινομένου των ανεσταναρίων. Εκεί λοιπόν γίνεται λόγος για προχριστιανικό ειδωλατρικό έθιμο, το οποίο δυστυχώς παρουσιάζεται και σήμερα. Υπάρχουν υπολείμματα ειδωλατρικών εθίμων, δοκιμάζονται εδώ καταστάσεις, όπως λέει, πειραματικός, λέει. Η πίστη του Θεού δεν δοκιμάζεται πειραματικός. Αυτοί κάνουν κάτι εδώ για να μας αποδείξουν, δηλαδή με ένα, αν το πούμε έτσι, φακήρικο κόλπο τέχνασμα, να μας αποδείξουν ότι υπάρχει η χάρη του Θεού. Μα δεν δοκιμάζεται πειραματικός η χάρη του Θεού. Ούτε επιδεικνύεται. Ούτε κατά παραγγελία γίνεται και ούτε βεβαίως γίνεται διαπράξεων φτηνού εντυπωσιασμού. Χάριν επιδείξεως. Ο Θεός δεν έκανε, να το πάμε και απλά. Τα θέματα που έκανε ο Θεός δεν τα έκανε για επίδειξη. Μόνο όπου έβλεπε πίστη. Και πολλές φορές συνιστούσε και στους ανθρώπους που ελάβαναν τη Θεία Χάρη και Θεία Ευεργεσία να μην διαφημίζουν κιόλας αυτή την θαυμαστή παρέμβασή του. Για να αποδείξει ακριβώς ότι δεν πρόκειται εδώ για διαφήμιση. Και να πούμε βεβαίως ότι, και να ολοκληρώσω, πατέρα Λουκά, με το κείμενο αυτό της θεολογικής σχολής, του 52 κείμενο, η θεολογική σχολή είχε βάλει τότε κείμενο, να μας πει ότι τα φακήρικα αυτά φαινόμενα συμβαίνουν και αλλού, όπως προηγουμένως εμείς τονίσαμε, και δεν ανήκουν σε καμία περίπτωση στην ορθόδοξη πνευματικότητα, αλλά σε αιρετική πνευματικότητα σε κάθε περίπτωση.
Επομένως, είναι σαφώς αρνητικά τοποθετημένη απέναντι σε αυτά η Εκκλησία και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Θα πρέπει όχι μόνο οι ίδιοι να μην συμμετέχουν ενεργώς σε αυτά,
αλλά και να τα καταδικάζουν.
Αλλά ούτε και ως απλοί θεατές να παραβρίσκουν.
Βεβαίως.
Αλλά ούτε και οι άρχοντες ημών να τα
τιμούν με την παρουσία τους.
Να τα τιμούν και να τα ενισχύουν οικονομικά.
Βεβαίως.
Ο χαρακτήρας του φαινομένου αυτού, δηλαδή η ανάμιξη ξένων προς τον χριστιανισμό στοιχείων και ιδιαίτερα ιδωλατρικών στοιχείων με στοιχεία χριστιανικά, νομίζω ότι παρατηρείται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις που έχουν προσλάβει τη μορφή του εθίμου. Θα είχατε να κάνετε κάποιο σχετικό σχόλιο?
Εγώ θα το έβλεπα και ευρύτερα, πατέρα Λούκα, το φαινόμενο. Είναι το φαινόμενο του σύγχρονου συγκριτισμού στην εποχή μας. Ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, όπως την αντιλαμβανόμαστε όλοι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τι επιδιώκει η παγκοσμιοποίηση σήμερα? Την ομογενοποίηση των πολιτισμών. Τι επιδιώκει η νέα εποχή σήμερα, αυτό το αιρετικό κίνημα? Επιδιώκει την αναμόκλευση θρησκευτικών στοιχείων. Τι μας λένε οι άνθρωποι της νέας εποχής μέσα από τα κείμενά τους? Ότι φύγαμε από την εποχή του χριστιανισμού και πάμε, ήταν η εποχή του ιχθύος, όπως μας έλεγαν, η εποχή του Χριστού. Φεύγουμε τώρα από αυτήν την εποχή και πάμε στην εποχή του υδροχώου. Τι σημαίνει η εποχή του υδροχώου? Πλέον δεν υπάρχει χριστιανισμός σαν επικρατούσα θρησκεία, υπάρχει ο συγκριτισμός, αλλά βεβαίως με μια κατεύθυνση περισσότερο ενισχυτική των ασιατικών ανατολικών θρησκευμάτων. Η νέα εποχή στηρίζεται στα ασιατικά ανατολικά θρησκεύματα, όπου μας λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι και ο Χριστός έχει δίκιο και ο Βούδας, και ο Μωάμεθ έχει δίκιο και ο Σοκράτης, και όλα αυτά σε μια κοινή βάση και σε έναν κοινό παρονομαστή, το ανθρωποκεντρικό πλαίσιο αναφοράς και όχι το θεάνθρωποκεντρικό. Δεν είναι το κέντρο ο θεάνθρωπος, Ο άνθρωπος, δυστυχώς, με τα πάθη του και τις αδυναμίες του και τις φαντασιώσεις του. Η αυτοθέωση και η αυτοθεοποίησή του. Αυτό είναι το στοιχείο της νέας εποχής, της παγκοσμιοποίησης. Και δυστυχώς αυτό το φαινόμενο, με άλλα λόγια, του συγκριτισμού ή της ομογενοποίησης, το ζούμε στις ημέρες μας και το βλέπετε, δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Το βλέπετε.
Και που γίνεται λόγος περί Θεού, εννοείται όχι ο Θεός, όχι ως προσωπικός Θεός, αλλά σαν μια απρόσωπη θεϊκή δύναμη.
Ναι, στη νέα εποχή δεν υπάρχει προσωπικός Θεός. Μα εδώ το βλέπουμε και στο βουδισμό δεν υπάρχει η έννοια του προσωπικού Θεού. Ξεκάθαρο. Υπάρχει η απρόσωπη, μπραχμανική, συμπαντική πραγματικότητα, όπως λένε, πανθεϊστικού χαρακτήρα. Δεν υπάρχει ένας προσωπικός Θεός ο οποίος αγαπάει, φροντίζει τον πιστό του και προνοεί γι' αυτόν. Η νέα εποχή μας λέει ότι δεν πρέπει να προσεύχεσαι σε ανώτερη δύναμη. Το λέει Μπλαβάτσκι αυτό, άλλωστε είναι θεωρητικός της νέας εποχής. Πρέπει να στηρίζεις τον εαυτό σου. Η προσευχή είναι πράξη αδυναμίας. Επομένως, όχι να μην ζητάς λοιπόν βοήθεια έξω από τον εαυτό σου, αλλά μέσα στον εαυτό σου και ειδικά με ειδικές τεχνικές ασκήσεις αυτοθέωσης, όπου σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και η γιόγκα, η λεγόμενος υπερβατικός διαλογισμός. Και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο ακριβώς να μας πείσουν ότι το πέρασαν άλλωστε αυτό, δυστυχώς το πέρασαν και στο Σύνταγμα της Ευρώπης, το οποίο δεν ψηφίστηκε, ότι δεν επικρατεί πλέον ο χριστιανισμός και ότι ουσιαστικά λειτουργούμε σαν ουδέτερο κοσμικό λαϊκό κράτος. Η Ευρώπη δηλαδή να λειτουργήσει σαν ουδέτερη, να πούμε, λαϊκή ομοσπονδία, συνομοσπονδία κρατών μελών, αν είναι δυνατόν. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι η ιστορία της Ευρώπης ήταν χριστιανική και το ξέρουν όλοι. Πού στηρίχθηκε ο λεγόμενος ευρωπαϊκός πολιτισμός? Στο χριστιανισμό και στην ελληνική γλώσσα. Βεβαίως και στην ρωμαϊκή νομική πραγματικότητα. Αλλά το βάρος έπεσε και στο χριστιανισμό και στην ελληνική γλώσσα. Και έρχονται τώρα οι άνθρωποι της νέας εποχής να περάσουν μέσα από το Σύνταγμα και το πέτυχαν αυτό, την αφαίρεση του επίσημου ισχυρού χαρακτήρα της ιστορίας της Ευρώπης που είναι χριστιανικός. Να μας πούν λοιπόν ότι δεν υπάρχει χριστιανισμός στην Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Και τι να μας πούν? Ότι υπάρχει μια ουδέτερη πραγματικότητα που οδηγεί φυσικά σε συγκριτισμό και αναμόκλυση στοιχείων. Και είναι αυτό που μας λέει και ο σύγχρονος οικουμενισμός, πατέρα Λουκά. Τι μας λέει η θεωρία του οικουμενισμού? Ότι όλες οι θρησκείες έχουν δίκιο στην τελική ανάλυση και όλες, εν πάση περιπτώσει, διαφορετική οδού οδηγούν στον ίδιο Θεό. Δηλαδή, εξισώνουμε εδώ τώρα την αίρεση με την αλήθεια. Εξισώνουμε την Εκκλησία με την αιρετική πραγματικότητα. Ο ίδιος ο Χριστός όμως το ξεκαθαρίζει και λέει: εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι το Α και το Μ, η αρχή και το τέλος, η ζωή και η αλήθεια του κόσμου. Αν πραγματικά ο Χριστός καλλιεργούσε ένα τέτοιο πνεύμα ομογενοποίησης και συγκριτισμού, δεν θα έλεγε εγώ με το Α και το Μ, δεν θα έλεγε εγώ είμαι η αλήθεια, θα έλεγε εγώ είμαι η αλήθεια και ο Δίας, η Όσυρης και η Ίσιδα, ας πούμε. Αλλά το ξεκαθαρίζει αυτό και λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία σχέση της αλήθειας με το ψέμα. Και αυτή είναι και η δική μας απάντηση στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα της πολιτισμικής ομογενοποίησης που τίνει να αποχριστιανοποιήσει τα πάντα.
Κλείνοντας, θα θέλατε έτσι κάτι?
Δεν υπάρχει
έτσι,
καμία αμφιβολία.
Σαν τελικό συμπέρασμα.
Το συμπέρασμα εδώ είναι ξεκάθαρο. Η αλήθεια βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορούμε να βάζουμε εμείς τον εαυτό μας πάνω από την Εκκλησία. Γιατί εδώ μιλάμε για την ιερή παράδοση της Εκκλησίας και δεν μιλάμε για μια ανθρωποκεντρική παράδοση, η οποία μπορεί να βρίσκεται και σε λάθος δρόμο. Όσοι λοιπόν λειτουργούν εκτός της Εκκλησίας καλλιεργούν το πνεύμα της αίρεσης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και στην πράξη αυτό τι σημαίνει? Εγωισμό. Βάζουν τον εαυτό τους πάνω από τη χιλιόχρονη παρουσία της ιεράς παράδοσης Εκκλησίας. Και αυτό συνιστά εγωισμό. Θέτουν τον εαυτό τους πάνω και από τους Αγίους της Εκκλησίας. Και αυτό συνιστά επίσης αρρωστημένο εγωισμό. Καλλιεργεί τον ατομικισμό, τον φανατισμό και τη μυσαλλοδοξία, τον φονταμενταλισμό. Ειδικά έχει παρατηρηθεί αυτό και από την επιστήμη της κοινωνιολογίας, της θρησκείας, αλλά και από την επιστήμη της πολιτικής κοινωνιολογίας και της θρησκειολογίας, ότι αυτές οι ομάδες που είναι εκτός της Εκκλησίας, οι αιρετικές οργανώσεις, οι σέκτες τέλος πάντων, για ένα πράγμα, να το πούμε έτσι, χαρακτηρίζονται. Τον έντονο θρησκευτικό τους φανατισμό και τη μυσαλλοδοξία τους. Πώς εξηγείται άλλωστε το γεγονός ότι μονίμως και σταθερά έρχονται σε σύγκρουση με τη ζωή και την παράδοση Εκκλησίας, που σε τελική ανάλυση είναι και η πλειοψηφούσα άποψη? Δέχονται λοιπόν αυτή η μειοψηφία, αυτοί οι οποίοι ανήκουν εκτός της Εκκλησίας, ότι έχουν το δίκιο και ότι όλοι οι άλλοι εμείς πλανόμεθα είμαστε σε πλάνη? Και με βάση τις αρχές της δημοκρατικής, να το πούμε έτσι, πλειοψηφίας και συμπεριφοράς, το δίκιο δεν υπάρχει στην αιρετική οργάνωση ή σέκτα. Το θέμα είναι ευρύτερο λοιπόν. Άλλωστε, τέτοιες οργανώσεις σέκτες έχουν καταδικαστεί από την Ηνωμένη Ευρώπη ως επικίνδυνες παραθρησκευτικές οργανώσεις. Δεν μιλούμε για τους αναστενάριδες, μιλάμε για το ευρύτερο φαινόμενο των αιρέσεων. Επομένως, χρειάζεται εγρήγορση, αφύπνιση, πνευματικότητα και να το πούμε και αυτό, πατέρα Λουκά, στις ημέρες μας δεν υπάρχει πολύ έντονα από εμάς χριστιανούς και διάθεση ομολογίας.
Τέλος, και εγώ κύριε καθηγητά, θα ήθελα αφενός μεν εσάς να ευχαριστήσω πολύ για όλα αυτά τα οποία σήμερα είχατε την καλοσύνη να μας πείτε και να παρακαλέσω να σας έχουμε και στο μέλλον κοντά μας για άλλες εκπομπές. Αφετέρου δε να κάνω έκκληση στους αδελφούς μας αναστενάριδες λίγο να ταπεινωθούν, να κάνουν υπακοή στους επισκόπους τους και ακολουθώντας και αυτή το ρεύμα της Ορθοδόξου παραδόσεως και ζωής, να εγκαταλείψουν τα έργα του διαβόλου, τα οποία, παρόλο που φέρουν κατά τρόπο απατηλό ένδυμα χριστιανικό, δεν πάβουν να μας αποξενώνουν από την αλήθεια και τη ζωή του Χριστού. Τους παρακαλούμε, κατά τον Απόστολον, ανοίξε οφθαλμούς αυτών, επιστρέψε από σκότους εις φως και της εξουσίας του σατανά επί των θεών, του λαβήν αυτούς άφεσιν αμαρτιών και κλήρων εν της υγειασμένης.